ti večernju školu slušaš? Da slušaš nećeš?
Večernja škola rock'n'rolla.
Večernja škola.
Večernja škola.
Večernja škola rock'n'rolla. Utorkom. U 8.
Ekipa, dobroveče, slušamo se 180. put u večernjoj školi rock'n'rolla. I kao što sam u prošloj epizodi najavila, večeras nešto malo posebnije i nešto malo drugačije nego inače, imam društvo. U studiju sa mnom je frontman i pa zaštitno lice jednog od najinteresantnijih, najautentičnijih bendova danas, kako cover, tako i autorskih bendova, Jovan Matić, odnosno Joca Ajkula. Dobrodošao još jednom, Jovane.
Bolje vas našao, dobroveče svima. Čestitam na jubilarnoj 180. emisiji.
Da, sad će, pa još malo 5 godina, da, kako se ovim bavim. Godinu dana je prošlo od kako smo prvi put razgovarali o ovoj eventualnoj tvoje poseti posle svirke u BGU, ali sam se ja malo stidela da se kontaktiram tada.
Kriv sam ja.
A i vi ste stalno negde, mislim što je super, ali dosta ste zauzeti, ima vas svuda. A nešto baš i ne u Novom Sadu, moram da primetim.
Da, bežimo. Shvatio sam da, mislim, mi to ne planiramo, nas zovu kao i sve ostale bendove, organizatori klubova, festivala i svega, i mi prihvatamo rado, volimo put, volimo i do duše i svoj grad. I jesi u pravu da smo retko u Novom Sadu, sad je već postalo ono jednom ili dva put godišnje.
Da, da.
Jedino mesto gde možemo da se pojavimo je The Pub i Fabrika. To su mesta s kojima sarađujemo. Mm-hmm. Sad je to njihov protokol, ja bih volio da nazovu češće, da nazovu makar jednomesečno, kako je bilo nekad, ili čak je nekad bilo pre 20 godina, da svakih nedelju dana,
svaki
makar
vikend,
je, da, svaki vikend. Pogotovo onaj period kad je radio legendarni Route 66, mm-hmm. svaka sreda, ne znam koliko godina za redom, smo održavali tu kulturu dolaženja, izlaženja na gift. Mi smo sami na sebe izlazili.
Ja sam vas prvi put slušala baš davno u Šamroku. Volela sam da izlazim u Šamrok od momenta kad se otvorio i sigurno neki 10 godina posle, i tad sam se prvi put upoznala sa vama na preporuku tadašnjeg prijatelja.
Da. Fenomenalno. Mislim da možda si uspela da dođeš na prvi koncert od te nove ekipe Gifta, koja je postala i autorski band, mm-hmm. gde je Olivera Budošan, ja mislim, bio njoj debi svirka, prva svirka, i prvi koncert na kome smo mi svirali Forest, mm-hmm. od Cure. To je bilo onako jako interesantno, i mislim da smo neku pesmu od Palpa, ko ne mogu da se setim, samo smo tada svirali i više nikad.
I više nikad.
Taj set liste je toliko rastegljiva stvar, znači da je, ako pogledamo ozbiljan Gift kao ime, postoje 99. Pod drugim imenom ta ista postava je bila počela, debitovala još 91. Taj raspon pesama, ja mislim da prelazi sad preko 500. Sigurno. Ali zašto to kažem? Zato što tih 500 pesama sigurno nisu 500 hitova. Mm-hmm. Nego sve i svašto. Mi svirali smo sigurno ono što volimo, čak smo nametali, terorisali ljude sa nekim mračnim zvucima i čudnim zvucima koje slušamo samo kod kuće. Ali nekako to je sve izgledalo uz pomoć predstave i dobrog šova, sve kao dobar rock and roll koncert.
E sad, Taman, kako si rekao, sviranje ne najvećih hitova, to je neki koncept moje emisije, da ja, mislim, pričali smo, izaberem neku temu i onda oko toga se vrtim, ali ne znam, neki je moj kredo, ako ikako moguće da izbegnem najveći hit nekog izvođača i slično.
Hvala ti na tome, imaš uslugu svima i onima koji su autorski bend.
Da, da. Tako da kada sam razmišljala o čemu ćemo ti ja pričati, dosta je bila dobra ta ideja da uzmemo ovu set listu te poslednje svirke na kojoj smo bili u festu i odatle sam izabrala nešto. A sad video si kad sam ti poslala da jesu neki izvođači koje vi svirate, ali ne konkretno te pesme sa liste, jer sam gledala to da izbegnem. I na početku smo čuli Depeche Mode Lily Ann, kojom ste otvorili svirku. Ja ovu pesmu, moram priznam, nikad nisam čula. I oduševila se sve, onda sam pitala njega šta je ovo. Oduševila me pesma. Stvarno, ja nisam preveliki poznavalac
kako
benda Depeche Mode.
Mislim, pored teksta, verovatno i kako je vidiš?
Ne znam, nekako... Pa, romantika sa nekom dozom težine.
Tako je nešto. Baca na neku nostalgiju, ali veoma seksi ritam koje ono uplivava. To je taj početak kao obigravanje. Jeste nepoznatija pesma nekom ko nije baš totalni fan Depeche Mode-a, ali uvek imam tehniku kada slažem listu, vjerojatno i ti razmišljaš o tome, da stavim nepoznatiju pesmu koja je dobra na početku, koja si ti fan, da bi edukovao, a onda posle lako u sredini kad svi poskaču, popio par pića. Da,
da. Zavreba da to... Rebel Yell.
Da, ili Rebel Yell. Tako je.
Dobro, ja sad ja se jesam ipak malkice bavila tehnikalijama, ono kao u tom mom maniru, eto pošto kažem i sama da nisam znala da je u pitanju 11. album grupe, Playing an Angel. Interesantno, nekako se ispostavila, izabrala sam dve njihove pesme da ih pređemo večeras, ali obje su iz tog nekog malo kasnijeg perioda. Dospeo je album do prvog mesta u 10 zemalja i ušao je u top 10 u Britaniji i u Americi. I u pitanju je prvo ostvarenje u kom je Dave doprineo sa stihovima u tri numere, sa teme koje se smenjuju, su ono njima karakteristične, ali kažu kao da čak i one pesme koje deluju najdepresivnije uvek imaju neku dozu nade u sebi. Da. Kao da nije uvek...
Silver lining, da, što bi oni rekli.
Da. Tako da, eto, u večerašnjem izdanju Večernje škole Joca i ja ćemo malo da prelazimo neke pesme sa repertoara grupe Gift i one koje liče na njih. I to će biti to. Uživajte.
it's gone from your eyes. I better realize. Eyes without a face. Eyes without a face. Eyes without a face. Got no human grace. Rise without a face. Such a human waste. Rise without a face.
Devastation.
Čuli smo prvi singl sa Ferijevog sedmog solo albuma Bête Noire iz 87. na kom se nalazi, izdvaja se kao najveći hit Kiss and Tell. A ovu sam izabrala, zaličala mi je interesantna priča da je Johnny Marr njemu bio saradnik na ovoj pesmi i zapravo je muziku adaptirao od numere Money Changes Everything. U pitanju je instrumentalna B strana od Big Mouth Strikes Again.
To ćemo da pretražimo.
Da. Kada je upitan o ovoj saradnji, Mar je onako sa smehom ispričao kako Brian Ferry nije imao pojma ko je on, već je rekao da mu treba neko ko se razume da mu malo oko toga pomogne i preporučili su mu njega. Preslušao je neki snimak Smitha i rekao kao pa ovo ne zvuči tako loše kao ovaj Gary očigledno zna da svira gitaru, kao da dovedite mi ga. I sad rezultat kako god se nama činio ono fino ili ne, Mar je rekao da oni jesu ok sarađivali, da je Ferry kao fin i to sve, ali kao da nije bio zadovoljan završnim rezultatom u vidu ove pesme The Right Stuff. Sad, ali kad smo malo o njemu pričali...
O Maru ili o
ne,
Ferry?
Ne, o Ferryu.
Mada me sad ovo sa Marom
zaintrigiralo.
Za Pet Shop Boys da je bio jedan period, još jedan, da li Midnight Oil?
Aha.
Mislim da se nekako obrao u Australiju. Nisam to siguran, ali smo to pratili, a moj kum je sad za vikend gledao Johnny Mara samostalni koncert.
Ozbiljno.
Fantastično je da... Mislim da pešta bilo.
Bravo. Meni je, kad kažem Brian Ferry, uvijek mi je nekako moda prva što mi padne na pamet. Garderoba, ta njegova ušminkanost, odela, ukrojenost i sve. Brian Ferry i Charlie Watts, onako, su mi epitomi toga.
Gospodin u belom modelu.
Da, 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 ne znam, ja kad vidim lepo, ono fino obučanog muškarca, otprilike već sam na pola zaljubljena. A hajde, mislim, veliki...
Dobro, ta estetika mora biti da. 80s. Koliko 80s danas prisutno u našim životima? Baš pa, sa te stilske strane.
Pa ne baš. Ha? Šta ti misliš?
Pa mislim da, da čupaju elemente... Juče sam došao sa jedne revije. Mešavina je različitih stilova. Eighties. Kao da staviš Sabrinu i Nick Cave-a. Spojiš i dobiješ nešto. Neki bućkuriš. Koji sada dobro izgleda, ali nekad to ne bi dolazilo u obzir. Kao što nekad ne, nije bilo u obzir da možete da nosite bilo šta što je zlatno pozlaćeno ili liči na zlatnu boju. Samo srebrno. Se metka srebrnog.
Kad je, kad smo kod tako eto, garderobe, mode, oblačenja, ajde ispričaj ono što si meni pričao, što sam te pitali posle svirke u vezi sa svom tom flamboyant garderobom koju nabavljaš, koja je onako baš sastavni deo tvoje stage persone.
Da, stage pojave.
Da.
Stage pojave, da dobijam komplimente. Nastavio sam sa jednim izvorom dobre garderobe koji je direktno iz UK-a, zove se, firma se zove Fix, tu negde, neko malo mesto gde se kroje, pravi starinski krojači blizu Liverpoola, ove prave fantastične komade koji su tako savršeno, ne samo materijalima, nego sam taj kat ili ovaj njihov kroj je savršen. Naravno, podrazumeva se da morate da imate neku solidniju građu, zato što nije namešteno za manekene, ali postavlja se da su muzičari mršavi, mrškasti, ili dovoljno mrškasti. Ima i starijih modela ovaj, za, za tu kompaniju, ali ovaj, ta kompanija specijalizovana inspirisana krajem 70-ih, što meni malo ne odgovara, zato što su pitanje zvoncara. Ja sad u svom romanu imam 4 ili 5 zvoncara pantalona. To su da, za vaše slušalce pantalone koje se šire pri dnu, pri stopalu, ovaj, kao zvonce. ali ovaj, to mi je na neki način uniforma, ali me to i plaši, zato što ovaj, razmišljam o tome, ako ja nosim taj komad, možda još neko u drugi bendovi, znam koji bendovi su imali par komada, ja sam pokušao da izbegnem te komade, da nemamo svi iste komade, makar obični ljudi nek nose slične komade, znači nisu veliki velike serije istih komada, tako da donekle ostajete autentični, ali možda svake godine ja vodim borbu sa tim, evo mogu da spomenem našeg kreatora Nemanje Pantelića, na kojem sam juče bio maneken, koji nam je ustupio i pozajmio par komada garderobi, uzeli smo od njih, sad treba da šije za nas, ali velika je borba za mušku garderobu, za mušku ekscentričnu garderobu, za garderobu kojem ste vi samo posebni, a niko drugi, da ja jednom sam imao ovaj momene da me uporede, Bože me sačuje sa Božom vrećom. A u pitanju su vrećaste pantalone.
Aha,
koje se zove
šalvare,
da. A istorija tih pantalona jeste New Wave, pevač Alfavila, koje ne mogu da se setim kako se zove, donao tu novu estetiku, jer je on poreklom Grk, koliko se sećam, a te pantalone, te šalvare, nisu se nosile samo kod tih nekih južnih naroda, kod nas, nego u Grčkoj, i zovu se vrakes, s tim preklopom. Ovo je fantastično, su za kretanje, onako, opet podsjećaju na neke istočne kulture, daleki istok, na japanske, na ninja, na ovaj, vidim da, kad sam živo u Londonu, ovaj, ima jedna akademija mode, Fashion Academy, u glavnoj ulici Oxford Street, gde su izlazili dizajneri koji, gomile dizajnera koji nisu mogli da nađe posao, ali njihovi ovaj, modeli ili uopšte kreacije su baš tada vukle početkom ovaj, 2010. i taj period, tih 10 godina, baš je bilo moderno da se vraća ta New Wave garderoba sa tim širokim pantalonom. Ja sam uhvatio, sad više to ne bi obukao. Prošla me ta moda i to je sad kad pričanje o toj modi, nešto, da li ste nosili nešto što je neprikladno nekad, ovaj, pa jeste bilo toga, ne, nečega, da li se stidite svog izgleda, neko uslika pre 10 godina kako sam izgledao, možda ću se sad stideti. Jeste rob tog razmišljenja šta je tebi, kako sebe predstavljaš, šta možeš da izneseš svojim ličnošću.
Nakon Brajana Ferija čuli smo Billy Idola. E, oko njega se apsolutno slažemo. Ti i ja i pričali smo da jesi, ti rekao da si bio na dva ili tri njegova koncerta?
Dva. 2006.
Na Exitu.
Da je briljirao. I ovaj drugi koncert koji je bio letos.
Letos, da, eto, tu smo bili. Ja na Exitu nisam. Ja sam bila u Beogradu, ono, jednom na Ušću, jednom na Kalemegdanu, recimo 2012. 2014. tako nešto.
Da. To je, kakav te je ispao?
Sad ne mogu da se taj na Kalemegdanu, a sećaš se verovatno da je bio zakazan tipa za kao danas i onda svi smo tamo otišli 5 minuta pre početka koncerta zbog onog pljuska i sve su nam rekli, yes. E, znate, dođite ponovno, dođe sutra. Šta ćemo, ništa, ajde, došli sutra ponovo i bilo je fantastično. Da. Mislim, i dalje je fantastično. Jel da?
Dalje,
možemo da se dotaknemo ovog od letos godine, idu Billy Idolu nekako u prilog.
Idu mu u prilog. Ja imam svoj kanal na Instagramu gde, koji se bave običnim stvarima. On ode na koncert U2 ili pokazuje svoju unukicu.
Unuke, da, unuke, pa da, on je sad ono, prvobitno je deda, pa tek onda rock zvezda, to je toliko slatko.
Vodi
da.
Se sve na turneju. Ja, ta karizma ne prestaje. Njegova, ovaj, sad je pokazao u Beogradu da je bio mnogo bolje od publike.
Da, ima to je, slažem se.
Publika
da.
Je, niko smo svi očekivali, sad svi pumpaju, svi su studenti, sad će biti neka revolucija, da treba nam rock and roll, on podržava sve ovo što se dešava u našoj zemlji. Međutim, nekako su bili uspavani, skoro ko budipeštanska publika, onako dosta pritajeni. Možda se u njihovim srcima, pošto svi su rekli da posle koncerta je bilo fantastično, oni su rekli kao možda on nije bio baš najbolj, on je bio sjajan, ali vi u rock and rollu ako nemate dovoljan feedback, onda ne možete da gurate ne znam koliko daleko. Iako se skinuo. Ili ajde se skinuo i neko ko ima 70 godina da ima takvo telo, stvarno treba skinuti kapu.
Baš sad u vezi s time, u poslednjoj mojoj epizodi sam pričala o onom klubu Fillmore East i Allman Brothers Band su tamo bili ono maltene deo enterijera. Najviše puta od svih su za te tri godine postojanja kluba tamo nastupili i Dwayne Allman je objasnio da su oni u nekom trenutku skontali da ne vide sebe kao studijski band, da moraju da budu kao zatvoreni u jednoj kutiji, da vode računa da im pesma traje 3 minuta i 20 sekundi, nego su najviše voljeli da sviraju uživo, imaju jako mnogo tih live albuma i Live at Fillmore East je njihov najpoznatiji. Jer kao kada dobiješ taj kick od publike koja učestvuje tu sa tobom i raduje se svemu sledećem, a kao posebno, ne znam, isto kao je njujorška publika je kao bila uvek super entuzijastična i to, pa ono da to je baš strava kada ono bude i taj segment ispunjena, a to što si rekao da tamo u BGO baš, a i pritom što kao nije bio bis i onda su mu silni ljudi stravično zamerali ono što kao nije bilo bisa, kao vikali su, on se nije vratio i šta znam, ne znam, koliko je bio plaćen, toliko je odradio, valjda, ne znam.
Ja sam se zezo, bio jedan tur bas koji izgleda hippie. Aha. Pošto ima tračeva da on stvarno živi rock and roll život, znači droga, seks, alkohol, i da je taj tour bas koji izgleda ovako dosta kinky, da se tu sve dešava, da je to deo spoja i da je znam neke stvari kad su dešavao njegov koncert 2006. možda nije baš za slušalce, ali možda je samo to moment. Generalno, nije svaki koncert jednako uspešan. Čak i kod bendova koji imaju reputaciju jako dobrog live benda na svetskoj sceni, to je sigurno Muse, Radiohead, Cure je uvek dobra žurka, ali i Billy Idol. Znači, ovomu se ne može zameriti. Znači, s njegove zvučne strane i show, ono što se... Ja volim da gledam koncert, pokudom da ga gledam. Ja sam vrlo statičan u publici, ljudi me sad znaju, u publici javljaju se, kao ti to radiš, bolj, gde mogu da... to ne postoji, ali ja, i onda krenete da džuskate, ali u stvari propuštate momente koji je predstave koje je pred vama. Rock and roll predstava. Ja sam zbog toga došao. A blizu sam da bi osetio njegovu energiju. I da bi možda ja imao interakciju. Svi se sećaju jednog koncerta 2026. koji je najbolja godina za ovu zemlju u muzičkom smislu, u smislu Exita i uopšte svih headlinera koji su ikad nastupali. Iste godine bio Cardigans, Franz Ferdinand, Morrissey, Billy Idol, Cult. Podsjetite me, Suzana Vega. To je neverovatno. U tom magnovenje, što sam htio da kažem, da to je ostavilo na nas, svi se sećaju da sam ja tada u publici uhvatio košulju Morrisija, oko koje smo se skoro potukli. Je
li ostala u komadu?
Ostalo u komadu i završilo
sa svastikom. Ne, rekao, možda sa nekim tu okolo.
Ne, svastika kao znak, nego moja prava
svastika.
Da,
razumem.
Svastika, sestra moje žene. Da, tad smo već bili 3 godine u braku. tako, ne, godinu dana smo bili u braku. Ovaj, oko nje smo se skoro potukli zato što su svi poleteli fanovi prema toj košuli i pokušali su preko rukava da dođu do nje. Pocepali su malo. Onda sam ja zamolio jednog momka, to jest pokušavao sam da se iscenkam, dam mu jedan dugmić. To 15 minuta je trajalo, čak i Moris je obratio pažnju na to i rekao, smirite se, bit će sve u redu. Ovaj, ako pusti košulju, dobit će dugmić. On je pocepao, a s druge strane svastika je udarila jednog momka u lice. I pustio je košulju i ta košulja je pripala nama. Košulja koja je bila umočena bukvalno u Saint Laurent neke parkan, otkrili smo. Mirisala je 7 dana, onda pošto nisam htio da je perem, onda morao sam da je operem, pošto posle 7 dana pomešana sa Saint Laurentom i znojem dragocenim od Morisija, više nije toliko bilo zanimljivo. I sada je trenutno u ormanu našeg basiste Žarka.
Aha. On se nije tukao ni sa kim da dođe do nje.
Nije, ceni to kao jedan relikvija, da kažem.
A lepo. Da, mi smo čuli pesmu sa albuma Rebel Yell, Eyes Without a Face, koja je sada na vašem repertuaru. Ranije je bila Rebel Yell, sad ste malo zavrtili priču, da. Također, kada sam u vezi sa ovim čitala kao koja je pozadina, naslov potiče iz jednog horror filma iz 1960. u kome malo netražene trivije. Plastični hirurg, opsednut svojom ćerkom koja je doživjela teško saobraćajnu nesreću i lice joj je dosta izmenjeno, ostalo kao rezultat ubija svoje pacijentkinje i presađuje njihove delove na svoju ćerku, ne bi joj je vratio lepotu. I na kraju jedino što na njoj originalno ostaje su te oči. Pa ona postaje Eyes Without a Face, a Billy je povukao neku u sebi znanu paralelu između ovog filma i svojih moralnih izazova i načina života tokom boravka u Njujorku 80-ih, kada je koristio sve i svašta i bio je u toj lepoj vezi sa Perry, koju naziva ljubavlju svog života i danas, ali ju je varao neprekidno na svim stranama, kao sa raznim ženama koje su mu donosile nezadovoljstvo, tako da je dosta.
Da, on je kao Lenny ispao kao seksualni edikt.
Da, da. U svakom slučaju, ta Perry peva back vokale u ovoj numeri, a oni improvizovani rap momenti koji su ubačeni u nekom momentu su se tu našli, jer citiram, rap je bio na svakom ćošku u Njujorku, pa smo rešili i mi da ga iskoristimo.
Negde mi izašao video u vezi Perry i članak, još sa nekim je sarađivala, sem sa sa nekim jako poznatim, ne znam da se to negde pročeo.
Nisam.
Možda će se setiti. Dobro. Do kraja emisije.
I na kraju ovog bloka smo čuli Inexus, lead single sa 7. albuma grupe iz 90. godine i, kako se igrom nesretnih slučajeva pokazalo, ovo konkretno je poslednja pesma koju je Michael Hutchins izveo uživo pred publikom na koncertu u Pittsburghu u septembru 97. a u novembru je umro. Michael je najveća mačkica.
Najveća mačkica.
Rock scene tog perioda, ono, ako se mene pita.
Često pričam sa fanicama Gifta, koji je najbolji frajer u rock and rollu, po meni je Michael Hutchins.
I meni isto, da.
Tu smo na iste strane. Što je korici.
Michael i Andrew su je zajedno napisali. Nakon što se band ponovo okupio posle jednogodišnje pauze, 89. godine je u pitanju, a naslov je potekao od situacije sad persona non grata tebi koje smo pričali pre nego što je krenula muzika. Michael i tadašnja devojka Kylie Minogue su otišli da pogledaju u bioskopu neku romantičnu dramu u kojoj je ona glumila, The Delinquents, I za tu priliku je ona stavila neku plavu periku i sebe kao nazvala tom prilikom Suicide Blonde u tom izdanju.
Odlično piše.
Samo da vidim šta sam još... Naslov ovog albuma je sad kao X ili pak rimski broj 10 i predstavlja 10. godinu od objavljivanja debi albuma benda. Njihovo prethodno ostvarenje Kick je dostiglo multimilionske visine i Malko je rekao da moraju nekako da pariraju tom ostvarenju, inače će nestati. Tako da je sve u vezi sa ovim ostvarenjem bilo grandiozno, dosta su sazreli i stekli neko dodatno samopouzdanje, a tematski su se ipak i dalje držali, mislim tematski u pesmama, nekih svojih ličnih iskustava, veza svakodnevnog života i slično.
Pitam, da li si možda gledala njegov film, da je on glumac?
Ne, ja sam gledala samo onaj dokumentarac o njemu.
Dogs in Space, Mystify si gledala.
Mm-hmm.
Da. A ima film u kome on debitovao kao glumac. Glavni, neko punk benda, nije In Excess.
Aha.
Da kažem, australijska verzija Deca sa kolodvora zo.
Au.
Preporučujem, fantastičan je film.
Kako si rekao, Dogs in Space?
Dogs in Space. Uh-huh. Dogs in Space, jako bio popularan tu negde početkom 90-ih.
Dobro, eto da zapamtimo kao da
on još ima
preporuku.
Vatru.
Da, da. Je li to bilo pre one nesreće koja se desila?
Mislim da je pre.
Da, zato što da, to su pričali ono da posle se ono skroz da, okrenulo da, za 180.
Da, nešto se desilo, da. Mm. Jeste.
Dobro, idemo dalje.
Shackles on your feet like a haze.
E, ponovo smo čuli Depeche Mode i numeru sa albuma Violator. U pitanju je ostvarenje koje ih je zapravo poguralo na siguran put uspeha i prvo pojavljivanje u top 10 Billboardove liste od top 200. Najveći hitovi sa ovog ostvarenja su Personal Jesus i Enjoy the Silence. A u vezi sa nazivom albuma, Martin Gore je rekao da su ga odebrali iz čistog zezanja. Hteli su da smisle najekstremniji i najtrash heavy metal naslov ikada, ali svesni da kao slušalci verovatno neće ukapirati tu poveznicu. Ja moram da kažem da numeru Personal Jesus mnogo više volim u izvođenju Johnny Casha.
Wow, da. Pa mislim, to je vrlo obradiva pesma. Sigurno da je Violator po fanovima Depeche Mode je najbolji album. Mm-hmm. Koji sam, ja to ne mogu da kažem, iako sam jednako fan Depeche Mode kao najveći fan Depeche Mode u ovoj zemlji. Postoje organizacija Reach Out Srbija, koja je fan klub koji prati njihove koncerte širom Evrope.
Oh.
I dalje. I znam ljude koji gledaju čitave turneje Depeche Mode iz godinu u godinu. Jednom smo za njih svirali tribute Depeche Mode kao njihovu, ovaj, da kažem, team building. Mm-hmm. Ovaj, organizaciju. Ali kada se vratimo na Personal Jesus, da, Cash je snažna ovaj,
pa snažna je figura, da, ono, da,
on
uopšte
to iznese, zato što to je blues, to je, ali nije tipičan blues, nije američki blues, ovo je engleski blues.
Mm-hmm.
Ovo je Basildon blues. Ja sam, dok sam boravio, dok smo živjeli u Londonu, upoznao jednog momka koji je trener, coach trener za klince, za Guildford fudbalski tim. I onda sam gledao njegovu kolekciju CD-ove i poklonim mnoge CD-ove tog sam da kažem vojvođanskog bluza, nego ovaj, tog engleskog bluza koji je za nijansu drugačiji. Najpribližnije bi možda bio Paul Weller.
Mm-hmm.
Tog nekog vibe-a. Da li postoji neka distinkcija između američkog i britanskog bluza? Ali, ovaj, tako da s te strane nisam siguran. Znači, američka verzija Personal Jesus je jači utisak, zato što je bluz ipak njihova muzika.
Njihova, da.
To možda. A narodna muzika bi možda bila britanski bluz, tako da možda si upravo.
Ispričaj nam malo o tome kako je došlo do toga da u poslednje vreme Depeche Mode vam čini najveći deo repertoara benda.
Najlakši prvo da se razumemo, Depeche Mode je spada sigurno kad budete ovaj analizirali neki istoričari muzike i to, ako budu analizirali 20. i 21. vek, oni će ispasti jednih od prvih pet najvećih bendova svih vremena. To sad ne možemo da kažemo, ali zašto su samo to? Zato što su neverovatno verzirani da naprave hit. Drugo je hit koji je za ples, hit koji je seksi, i savršeno je tekstu. Ja mislim da sam negde pročito, mislim da se časopis zove Pravi Melody Maker.
Uh-huh.
Koji je jednom mesečno dolazi u RTS i svako ko je bio u produkciji muzike je morao da iščitava, da se edukuje kroz to, kroz časopis. Melody, drugi je MN,
New Musical Express.
New Musical Express, da. Tako je. Melody Maker meni bio interesantniji i tu sam pročitao da Enjoy the Silence prozvan za najboljim liriksom svih vremena. Najbolji tekst svih vremena.
Hmm.
Znači, preko Elvis Presleya, to ne znam ko fantastično piše, vjerojatno bi se naljutio sad.
Da, dragi Borisi, da.
Borisi bi se bilo, no, to bi rekao prvo, ja sam jedini koji na ona večno lovište idem sa William Butler Yatesom i Blakeom. ali možda i Martin Gore.
Jesi ih slušao nekad uživo?
Depeche Mode? Tri puta. Prvi put... Četiri puta. Prvi put u Budimpešti 2002. prilike. Tad sam ih propustio Bovija. Jedini put sam imao šansu da... Ovo to je tvoje sledeće pitanje.
Da, bilo bi.
Nisam gledao nikad Bovije. Ne znam da li bi to preživeo. Mislim, preživeo emotivno. Možda bi da, sada ja još imao utisak. Ovo je fantastično iskustvo. Mislim da sam zbog tog koncerta 2002. i počeo da razmišljam o tome da obradim. Do tada... tehnološki nekako taj elektropop nije bio toliko blizak. Mi smo gitaristički band. Mi smo i u našem izvođenju imamo viškove. Imamo sve što imaju Depeche Mode, ne u tom gabaritu za 50.000 ljudi, ali kad bi oni pravili koncerte za 100 ljudi, imali bi opremu sličnu našu. Znači da tehnički ne možete da postignete. Sad smo razvili to kao tehnologiju, jer nije dovoljno kod Depeša ta konstrukcija pesme, kao nego i aranžmana i tih originalnih zvukova. Čak sam nedavno čuo jedan bend koji koristi originalne zvukove, koji su bili, mislim, dostupne običnim ljudima preko nekog providera koji je Depeche Mode davao semplove pravog Depeche Mode, pa su ljudi pravili svoju muziku sa Depeche Mode. I mi je jedan band, ne mogu da vam kažem kako se zove, ženski pevač, muzika je slična Depeche Mode i koristi potpuno identične zvukove sa Violator, sa Playing the Angel, sve te zvukove koriste i podsjeća na nešto drugo. Mm-hmm. Ti znaš da je Depeche Mode i sad osjećaš da će to možda biti World in My Eyes, ali to je taj zvuk, ali u nekoj drugoj pesmi. To je fantastična ideja. Znači, vi ste uzeli dušu Depeche Mode, nešto što je elektronski, što je sintetički, i napravili ste neko svoje novo delo. Fantastičan opus. Volio bi da pronađemo zajedno.
Da.
Jednog dana.
Kad sam čitala tako malo o njima, sad dok sam se spremala za ovo naše druženje, iščitala sam više članaka koji su govorili o tome kako oni već decenijima unazad uopšte ne sviraju uživo pesmu People Are People, ali nigde nisam mogla da pronađem ono da se uperi prstom zašto je to tako.
Koliko ja znam, negde sam pročitao da Just Can't Get Enough njihova najomrženija pesma.
Aha.
Iz ovoj naši stance kao cover band, ja mogu da vam kažem da je to narodnjak. Tupa, to je kec, dvojka. Vrlo jednostavna pesma, ja volim da je svirim, volim da je svirim zato što izazivamo jaku reakciju, a People Are People, ja mislim da je ta druga kompozicija koja je važi za njihovu omrženu. Mi smo pre dve godine gledali zajedno kao team building Depeche Mode, išli smo iz Kotora, 7 sati smo putovali sa svojeg tribi Depeche Mode, smo išli na pravi Depeche Mode da gledamo u Zagrebu, u Zagrebačkoj areni, njihovu poslednju turneju Momento Mori. I fantastičan build building. Mnogima je u bendu ovo najbolji koncert koji su gledali. I meni je najbolji Depeche Mode koncert od 4 koncerta. Prvi je bio u Pešti, drugi je bio u Beogradu, onaj nesrećni koncert koji imao tehničke probleme. Ja mislim da se on nikad neće vratiti u Srbiju zbog toga. Možeš da me pitaš.
Vidiš, ovo je znak pitanja iz moje glave. Ono čega se ja sećam, neka je bila škola 2009. 10. kad je oni trebalo da imaju koncert ovde, ali se neki od njih razboleo i onda je to otkazano i prošlo je dosta vode ispod mosta dok se to nije... Je li to u pitanju ili nešto drugo?
Dave Gunn je, da. Ja mislim imao dobroćudni tumor koji bio dijagnoziran tada i zbog toga se odložio na turneju i onda se posle, ne znam, godinu dana, ja mislim, ipak vratio na turneju i sad je sve u redu, nikako nema pomena, nema o njegovom zdravlju, iako je čovjek svašta prošao, ovaj, vrlo često u tom razdoblju sa problema sa drogom imao do negde početkom 90-ih se spominjala ta njegova adikcija. Ali sam htio da kažem da prvo da spomenem taj koncert koji smo gledali pre dve godine, oni su svirali Just Can't Get Enough. Aha. Ali nisu svirali People Are People. I ovaj taj koncert je bio loš zato što u Beogradu 2013. koliko se sećam, zato što su Matrica je bila u falšu. Aha. I pet puta kretala sa pesmom Barrel of the Gun, koju svi volimo. Znači, nije se podudarao štim gitare sa elektronskim delom benda. I oni su pet puta takav blan tehnički se ni meni nikad nije desio. Ovaj, na mnogo, ovaj, da kažem, primitivnijim spravama. Ono što sledeći koncert bio s naše strane, mislim, publika je bila fantastična tada, 2013. svi su želeli da vide Depeche Mode u zemlji Srbiji, to je fantastičan događaj i uviđajnost publike, ali s njihove strane, verovatno profesionalno, tako nešto ne sme da dođe.
Nedopustivo.
Ja nisam još ni saznao, pitao sam neki tehničar, nisam nikog upoznao ko je radio u tehnici to koncerta, ali se ne zna jasan razlog, ono što se kaže Srbije. Znaš, ne znam šta je, nestabilna struja. Primetili smo da nestabilna struja pored reke Save, duše, ali to je ušće, tako da je nešto tu. I treći koncert na koji je bilo još jedno razočaranje, to je možda 2000 posle korone smo, mislim, možda 22. ili tako nešto, ovaj, ne znam koje je to bilo turneje u Pešti, NEP stadion, vidiš da se ne sećam kako je izgledao koncert, tu je bila mrtva publika.
Aha.
Tu je bila mrtva publika, a bila je opet mrtva publika, šta je fenomen Depeche Mode?
Ali to je ono što se rekao, budipeštanska publika.
Da. Da, Budipešta, oni su inače onako, da kažem, introvertno proživljavaju. Veliki su fanovi, jedan veliki fan klub postoji u Budimpešti, Depeche Mode. Oni sve izgledaju, publika je fantastična, kad biste gledali publiku peštansku, oni izgledaju, imate Dave-a iz 82. imate Dave-a iz 85. iz 95. Svi su obučeni tako, maskirani kao, to je neverovatno kako izgledaju. I onda očekujete, ne znam, ludu žurku na koncertu i onda jedan tapšu, mašu rukama levo desno i to je sve. Ne postoji žamor, možete da pričate međusobno. Ali sam primetio jednu stvar, da mislim da Evropska unija ne dozvoljava po zakonu o javnim izvođenjima više od 120 decibela i taj koncert na stadionu koji je bio pun NEP stadion, veliki stadion, ste imali jedan tihi Depeche Mode. Čak i u prvim redovima, gde smo mi uvek kao ovaj, učesnici u publici, nekako nisu, oni su bili sjajni na sceni, svi pokreti Dave-a, svirka, ali zvuk je nekako mlakast bio. I onda sam to čuo da je na novoj turneji Momento Mori, najveći hit je da odete da gledate Depeche Mode u Milanu ili u Berlinu. Tamo su najbolje žurke Depeche Mode. Međutim, i oni su imali tih koncert i najbolji koncert na toj turneji, navodno od ovih velikih fanova koji su gledali celu turneju, je ipak bio u Zagrebu. Živa je bila publika, bili su glasni, mi smo svi džuskali, Bili smo do duše negde iza, nismo uspeli da kupimo karte za rasprodate turneje, nismo imali kvalitetno mesto, ali ništa manje smo se proveli.
Proveli.
Da, tako da.
Fino. Posle njih smo čuli Muse.
Muse, da.
Da. Bela mi svoj alternativni indie rock sastav zove Trashy Three Piece. Vrlo onako probojno, a jednostavno. Bivanje pred grupom sastavu Red Hot Chili Peppers na njihovoj Californication turneji ih je zapravo ponukalo da budu magnje stegnuti ili rezervisani, a da pojačaju celokupan doživljaj. A Lady Gaga je svojim tim kao stage performansima uticala na Bellamy-a, na njegovu garderobu i ples i ponašanje na sceni i slično. A u svojim ranim periodima su dovođeni u vezu sa grupom Radiohead.
Tako
i
je.
To poređenje im se nije dopadalo.
Pa ne, u stvari malo vam treba vremena da shvatite da
neku distinkciju. Da. Jer kao rekli su, a svi koji su se tih godina pojavili u Britpopu su dovođeni kao vezu sa Radioheadom, to ne mora kao da znači.
Pa vidi Sonja, Placebo kad se pojavio, ja sam rekao, vidi ovo što kopiraju Cure. Znaš, to je potpuno suludo sad reći, posle toliko vremena i toliko albuma, imaju nešto svoje. Svi smo pod uticajem nečega, to je i nemoguće prirodno. Meni su govorili da ličim na Masima. Svaki put kad pevam na srpskom, i onda su nas spojili. I onda smo shvatili koliko smo drugačije, ali i koliko smo slični. Ali nikako to nije bio uticaj. Ne postoji uticaj. Jedini uticaj koji imamo zajednički, to je Balkan. I Bovi.
Da. Naravno, stihovi Muse-a na ovom ostvarenju, a kao inače, su onako dosta introspektivni i lični, a kako se band vremenom suočavao sa progresom i koncerti pesama su postali ambicioznije, a teme ozbiljnije, sad se ne mogu da kažem baš da li ono preterano uživam o tome u ovim poslednjim albumima gde su tako neki dronovi, evolucija, veštačka inteligencija, te stvari,
pa,
ono što
igraju im. Se umetnici, mogu svašta, njihova kreativnost je fascinantna. To sam spomenuo, njihov live se važi za jednom od najboljih live događaja rock and roll bendova na planeti. Nekada tu titulu tamo 90-ih od onog Achtung Baby albuma, ovo je bio YouTube. Fantastično, opet ova sfera, oni su vratili kao tim svojim prvim koncertom tu svoju blistavost, ovaj, atrakciju tog vizualno-akustičnog događaja koji je jako važan. Ja sam gledao Muse u Beogradu u Areni, ništa manje fasciniran njihovom svirkom, koliko je to zategnuto, koliko je jedno muzično bitno da svaka melodija bude na svom mestu, ne postoji faktor zasićenja i možda neke spontanosti i improvizacije koje oni nemaju. Mi to možemo da poštujemo. Od naših muzičara je takav Van Gogh. Van Gogh je besprekoran. Baš mi je zanimljivo ovo poređenje Van Gogha i Muse-a. To rade fantastično. Ja ne mogu da tvrdim za nas da smo mi smo upeglani, tako se kaže, za neku, za bend koji je izuzetno uvežban, ali mi smo skloni grešenju i te greške pokušavamo da pretvorimo u neke male umetničke segmente koji izazivaju improvizaciju i rešavanje nekih sitnih problema koji nisu tehničke prirode, nego umetničke, kako da izvučete i da stvorite nešto novo. Zato i svoj posao smatram vrlo kreativnim. Nismo samo reprodukcija nekog postojećeg dela, nego smo vrlo unosimo sebe, čak i kad je tribute u pitanju. da nije dozvoljeno da vi budete vi, nego treba da budete oni, ali siguran sam da ne možete da izbegnete sebe, zašto onda sputavati ukoliko niste. Mi živimo taj rock and roll život i nismo ljigavi prirodno, nismo kući bankari ili nešto poslastičare, čast njima, možete imati fantastične muzičare među bankarima, hirurzima i svemu, ali opet oni nas drugačije gledaju ako mi živimo od toga samo i svaki dan smo samo u muzici i samo možemo da pričamo o muzici, često nas druge teme ni ne zanimaju.
I na kraju ovoga smo čuli Davida Bowie.
Modern Love.
Je li on, mogu bi da kažeš da je on tvoj najveći idol?
On je otac duhovni i Dave'u Gunnu i In Excessu i svima. I meni. Ali mogu da kažem da nisam mogu da ga da ga proizvedem na tom nivou kome sam ja zadovoljan dok nisam napunio nekde 35 godina, što je davno. Znači, moje vladanje Bowie jeste, on je najveća ikona za mene u mom životu, najveći idol, ideal, ali ovaj, u svakom slučaju ne želim, kao što smo spomenuli sad Depeche Mode, mislim, kad prođe neko određeno vreme, biće velika utrka i mode tog vremena šta se smatra najvećim delom. Znači, umetnički je jako teško odrediti rock and roll, zato što rock and roll nije samo taj snimak, usnimak iz studija, nego smo već počeli pričamo live izvođenje, gde se mnogo više doživljava sama muzika i ekspresija koju umetnik očekuje da izvede na tom koncertu pojedinačno. Tako da jeste, ne verujem da će se roditi neko novo stvorenje, second coming Bowie za naše živote, ali teško, to je fenomen vremena, fenomen sociološki fenomen, pa zar nisu svi umetnici sociološki fenomen? Jedino mi je žal da će današnji umetnici doživljavati tek post slavu, kao što se desilo i sa EKV-om, kao što će se desiti sa mojim drugom Masimom, da će se slaviti mnogo više nakon života. To se desilo i 80-ih, i Jim Morrisonu i Kurt Cobainu, ali rock and roll podrazumeva interakcija. To je važno. Morate biti živi. Zato bi trebalo budu večni komentici. Da god žele da nešto kažu, da imaju priliku. Da ne odu.
Ima taj jedan meme ili slika, kako god, u pozadini je Bowie i piše kao "If you're ever sad, just remember that the world is," sad ne znam koja cifra, 2 billion years old, and you managed to live at the same time as David Bowie.
Super je.
Ali uživaš u svim njegovim inkarnacijama?
Svemu.
Svim albumima.
Ne mogu da kažem da bi svaki put bio raspoložen za Bowie, ali ukoliko imam vremena, sad da mi kažete da se na godišnjem odmoru i da slušam samo Bowie, ja bi se oduševio. Uzeo bi sigurno dve nedelje sledi preslušao ponovo i uživo u svim segmentima. Moram da pomenem poslednju fascinaciju, dokumentarni film koji je odobren od njegove porodice, Moonage Daydream, koje je zasebno umetničko delo, koje fascinira. I mogu još da ti kažem da plako sam kad je on otišao, jako nisam mogli danima zaustaviti i bend, kad je Milan Mladenović. Čudi me da me Prince nije toliko, mislim da je bilo blizu njegova smrt. Počeli smo svi kao civilizacija da se navikavamo na pojam smrti.
Na principu ovi su dosta blizu.
Dosta blizu, ja
mislim,
iste godine.
I Tom Petty.
George Michael.
Da.
George Michael, da. A, ovaj, a htio sam da ti kažem da sam napisao pesmu, ovaj, tad sam dobio prvi put ponudu da budem na Euroviziji, bez takmičenja, tad je bilo samo izaberete neki konzilijum RTS-a muzičkog programa, između ostalog je Oliver Kovačević, i onda su mi ponudili to mesto sa nekom pesmom koju je napisao Sanja, pokojni Sanja Ilić. Međutim, nije mi se svidala ta pesma, bila na engleskom, znači da smo još mogli, sad nije dopušteno da ovaj, da pišete na, možete 50% da pišete na engleskom, na nekom drugom jeziku, a mora da bude na srpskom jeziku ovaj, vaša pesma za Euroviziju. I uglavnom, ovaj, pošto mi se nije svidala pesma, kaže mi Sanja Ilić, napiši ti pesmu. To je bilo u četvrtak. Ja sam imao petak, subotu i nedelju da napišem pesmu. Napisao sam pesmu sa svog prvog albuma Bright Star, da se 2016. obraćam Bowie, šta ćemo sad? Ne ono konstrakta šta ćemo sad, nego reci nam kroz jednu kristalnu kuglu, tamo Bright Star, ti svetla zvezdo, šta nam je činiti sa svim nama darkerima, novim romantičarima, new waverima, svi smo mi tvoje deca. Šta da radimo bez tebe? A neko je rekao, svet je otišao dobra od kada je Bowie umro. Neko tih umetnika.
Idemo na novi segment.
Calling you to see me, see me, see me from the Jer ja sam tu, prepusti se kad krene letenje. Zaplutaj moje, baci se kad je opasno, tad ukroti me. Jedan korak ispred, babe, zar ne vidiš da sa mnom nije lako živeti. Baci svoje ruke i stegni. Mene samo kada palim ti, jedan korak ispred, ti ne vidiš, sa mnom nije lako živeti.
Nije lako živeti.
Sad će mi se kroz par sekundi pridružiti moj sagovornik. Do tada ja mogu da vam ispričam da smo kao prvu numeru u ovom bloku čuli numeru Marianne sa albuma First and Last and Always. U pitanju je debitantski album sastava Sisters of Mercy, a period o kom govorimo je mart 1985. Ovaj album je objavila kompanija Merciful Release. Obratite pažnju na naziv kompanije, koja je pokrenuta od strane nikog drugog nego Andrewa Eldritcha. I naravno u ovoj inkarnaciji je bila prisutna standardna Dr. Avalanche, koja je tada bila u ostvarenju Oberheim DMX, nemam pojma šta sam pročitala, ali neki muzički instrument je u pitanju. Ti si pomenuo da si slušao Sisterse.
Oberheim je klavijatura.
Da.
Synthesizer koji je skup sada. Zato što to su već vintage stvari, analogni instrument iz tog vremena, morao sam to da znam zbog Depeche Mode-a, su sada jako cenjeni i retki, pošto je digitalizacija, još uvek se proizvode analogni instrumenti, tipa Moog je jedna firma koja jako to dobro stavi, ali Oberheim je, wow, to je nešto što treba svako da ima.
Mi smo slušali Sisterse 2023. u Zagrebu. I to je onako događaj koji smo se potrudili da suzbijemo iz svojih sećanja.
Aha, dobro, znači ti si me sad pitala, da, ja sam negde 2004. gledao ili 2005. nisam sigura. A, ovaj, da, pa puno dima, ja? Tako.
Pa dima neka. I samo dima, tiče kvaliteta, da, sad... Da li smo imali neka previsoka očekivanja? Mislim da nismo, ali naprosto to je baš onako bilo jedno veliko ništa. Ne znam. Nas je bilo nekoliko grupica prijatelja, smo se na samom koncertu rastali i kao nalazimo se posle. To je kao neki klub kuglaški klub u Zagrebu. I nalazimo se posle na stepenicama i ja pitam prijatelja Nemanju, znanog kao Crk, Da li je ovo najgori koncert na kom si ikad bio i mislim da on rekao jeste, ili drugi najgori, tako nešto.
Da, čudno je to kako prezentuje. Ovo, Sisters su uvek imali Rhythm Machine, znači i 80-ih, onih legendarni koncert koji imamo na VHS-u, svi smo gledali taj koncert, se mogu da se kupi na VHS-u u Albert Hall, ne znam, 87. ili 6. u pitanju, gde je ovaj, bio prvi album First, Last and Always,
mm-hmm,
ovaj, aktualan. To je nešto neverovatno. Isto je bilo Dima, ali je nekako rockerski je sve to delovalo. Uopšte i taj album, i oni verovatno prave drugačije aranžmane. Ove godine nismo mogli da ih vidim. Kupili smo karte,
aha,
ali ih prodam. Mi to imamo tu tehnologiju, tako sam propustio i Dead Can Dance. Ove, kupim karte, pa šta bude ako mi nešto zakažemo. I onda smo imali specijalan zadatak, išli smo na rođendan u Herceg Novi da svidamo Sisters-e. Dok su u Beogradu svirali pravi Sisters-i. Ja sam to njima rekao, pa što mi nisi rekao, pa mogli smo da idemo svi zajedno, pa onda
da bude
posle
rođendan.
Da. Ovaj, tako da smo to propustili, ali su mi mnogi rekli da je ova turneja bila sjajna, da je nešto drugačije. Znači oni imaju drugačije aranžmane, drugačije goste, drugačije članove benda. Mislim da sam jednog momenta upoznao njihovog Chris, ne znam kako se preziva, gitaristu koji je svirao i u Mišanu i u Sistersima jedan period, a sad trenutno svira u Bauhausu. Upoznao sam ga u Beogradu kad smo bili
predvijek. Bauhaus je aktivan danas.
Aktivan je još uvek. Kažem, s vremena na vreme Peter Murphy ima neke seanse da otkaže turneje, kao i Morrissey zbog bolesti. Nije nekog najsrećnijeg zdravlja, ne zna se o tome puno, ali da, aktivni su. Ja mislim da su objavili nešto ove godine, da idu. I napominjem da su najveći band, kao i Sistersi, kao i Morrissey i Mission, u Mexico City. Zato što to meka za gotik kulturu. To mi je rekao i Peter Martin, njegov menadžer.
To će biti tako za ovek smiješna činjenica.
Da, tamo je vreme stalo. Oni možda da žive. Nije stvari smiješno. Priča se za Srbiju da kasnimo 30 godina i 40. Sad su 90. Ovde noćni život, pogotovo u Beogradu, kao u Njorku 90. Tako da Mexico City možda sad u ranim 80-ima.
Da, sad da li oni imaju tu jaku kulturu, one Day of the Dead i one Sugar Skulls i tu kulturu kao štovanja mrtvih i slave mrtvih, pa možda da ta gotika ono ih se dotiče. Pa hajde onda da Gift je bio drugi u ovom bloku, ali hajde da vas ostavimo najslađe za kraj. A Peter Murphy je bio Godfather of Goth.
Da.
Sam pročitala termin kojim ga se
karakteriše. Nekad je princ Tame.
Aha.
Tami princ, u stvari. Da.
Znan po dosta istaknutim jagodicama, bariton glasu koji ja mislim da odlikuje i tebe, jeli?
Pa kad bi radili tribut Ideon, on bi bio najpribližniji mom glasu. Ne boli, iznenadilo bi se. Znači, sličnost je, nema veze sa, svako ima nešto specifično. Mislim da se ta vrsta glasa nazivala u Melody Makeru Diamond Sparkle, Diamond Sparkle glasove, mm-hmm, ti New Wave glasove, duboki, mm-hmm, glasove. Iako kad pričam sa menadžericom i mojim suprugom Draganom, ona kaže, pa u 80-im su svi pevali visoko, pa nije baš tako. Možda su te pesme hitovi najvećih glasova koji su bili tenorski. Tako da mi je problem da pevam nekad Duran Duran, koji je obožava Simon Le Bon, on ima tenor glas, on ima veoma visok glas, Alphaville, mnogi, mislim, ne spadaju u te bendove, Erasure, Bronski Beat, oni pevaju falsetom, to već mogu da izvodim.
A i Matt Bellamy ima onako više glasa iz toga.
Jeste.
Jer zapravo na svakoj vašoj svirci ja uvek prokomentarišem da David Bowie u tvom izvođenju više zvuče kao David Bowie nego David Bowie koji peva David Bowie.
Segment, da, David Bowie, vizuali smo se tog demona. Prisustvo jeste, vratit ću se na jednu, bio sam pod velikim utiskom kada je umro, ali par meseci pre toga sam ga sanjao. Jedini put kad sam sanjao, sanjao sam Nick Cave, sanjao sam Iggy Popa više puta u svojoj dnevnoj sobi, ali u svojoj dnevnoj sobi sam sanjao David Bowie u vidu blistave svetlosti, ne njegov lik. I Depeche Mode sam sanjao. I kao da sam tada sebe ubedio da je moja svrha neko legionarstvo, neki Ziggy Stardust, nazovite to sektom, nekom ideologijom ili estetikom ili načinom života. On je bio sve to. Kada objedinite sve što mi to zajednički znamo, zato se osjećam negde jednakim novim prostorima kao neki kapetan sveta koji možemo nazvati New Wave ili Gothic ili Britpop ili sve ono što objedinje, zato što je sve široko je, ali nekad su postali pravci koji su sad mrtvi, ali sigurno je to neka produžena ruka Bowie.
Pa sad ne znam šta bismo mogli reći za Petera Murphy. Ono što mi je iskočilo kao interesantno, da je on u suštini čitavog ili većinu dela svog života bio jako stidljiv kao i introvertan, i da je njega David Ash ono malo te ne ono naterao, pogurao da počne da se bavi muzikom i da osnuju tu grupu. Kada se bend razišao, suočio se sa izazovima kao da mora da bude interesantan i da doprinese materijalu koji će da bude vredan, onako kao što je bio kad je bio sa bendom.
Da.
A da sve vreme je ta njegova stidljivost kao pravila problem, i u principu do Cut You Up, da je ona, to mu je bio kao solistički proboj.
Da, od tog singla je sigurno krenulo on sigurno ima preko 10 albuma, između ostalog i sada slušam jedan Silver Shade, koji je sjajan, koji je izašao početkom ove godine ili prošle. Ono što hoću da kažem, ja sam ga upoznao, Peter Murphy, kad smo bili pred grupa.
Se dotaknemo toga da ste baš ono, kako kažem, niste sarađivali, ali jeste ono, bili u kontaktu.
Bili smo u kontaktu. Meni se stvari dečki san. I stvari san mog celog života, da upoznam jednog od svog najvećih idola, to jeste Peter Murphy. On je prvi moj idol, pre Bowie. Bowie je došao kasnije kao figura, jedna patrijarhalna figura u rock and roll. Bowie utisak nije stidljiv, vrlo je ekstrovertan na sceni i uvek je bio. Možda je to, mogu da poredim sa sobom, da sam ja privatno sebe smatram vrlo porodičnim čovjekom, opet na sceni sam, delujem kao da sam ko zna šta privatno, ali nisam, vrlo sam smiren, pribran i law abiding citizen. U svemu moj prvi utisak sa Murphym je bio, ja mislim se mene on kad je video prvi put, ja sam u toku pesme It's No Good Depeche Mode potrčao kod njega da kažem da će uskoro oni da nastupaju i da mi da samo par pesama i da da su spremni, da sam mu zagrejao publiku. On kaže, kako te vole. To mi je prvo rekao, poljubio me, zagrlio me. I rekao, što topao čovek, onako, potpuno je bio prirodan. Jako mu se svidelo to. Pitao me nešto u vezi Bovija, kako sviramo Bovija, jako mu se svidelo to. Svirali smo Space Oddity. Space Oddity, mislim da smo time završili. Posle smo se videli još jednom, ali kad je završio svoj koncert, ja sam bio, publika je od ograde pa prema dubini ovaj hale, a mi smo bili ispred ograde, tamo gde su samo dozvoljeni reporteri, ja sam sedao i gledao koncert opet statično i ovako divio sa svakom njegovom pokretu. Posle sam ga uhvatio da je između stage-a i šatora koji je napravljen i ovako slušao je publiku. Završio je koncert i slušao publiku, ja mu prilazim prvi da mu čestitam i onda sam ga pitao nešto vezi Bovija. I onda, ne mogu više tu temu. Kao da mu ne prije, ispalo je kao da je celog života u senci. A on jeste i realno, kad vi poslušate sada Bauhaus i David Bowie, bez obzira što su oni obradili Ziggy Stardust, njegovu pesmu, koju je obolio, vi blago možete da vidite ikakvu sličnost. Svi smo pod uticajem, svi možemo samo procentualno da kažemo da imamo 20% Bovija, čak i Duran, njemu najmiljenije, sa Simonom Bonom sam pričao o tome. Njega sam upoznao zato što smo mu pevali na 50. rođendanu njegove gospođe Jasmine u Beogradu. I onda nam je prišao pre svirke, upoznao se, potpuno jedan opušten lik sa istočnom londonskim akcentom, to me iznenadilo. Zato što to kokni više priča. Mada jedan deo Londona je drugačiji i on je tada rekao da je Bovija njegov najveći uticaj. Ja svirate Bovija. Pitao me šta sviram, pa sam ja rekao Bovija, Depeche, počeo da ređem. I hteo sam da vidim gde leži njegovo srce. Šta mu, a on je našu svirku doživljavao kao kad mi odemo u kafanu. Digo je ruke, svaka ga je pogodila, sve, on je sopstveni fan. Sam sebi fan.
Pa to je najbolje zapravo.
Sam sebi, voli Duran. I sebe posmatra iz te, vidio sam u njemu porodičnog čoveka koji posmatra svoju karijeru na poseban način, tako sačuvao svoje privatnosti. Inače, Londoneri nisu stalno pod udaru paparaca. Možete često da sretnete vrlo popularnu ličnost na ulici, a da je ne spopad, i možete da popričate se njima. Oni, ako nisu u nekoj žurbi, ja sam od Mr. Bina, Ian Browna, Brett Andersona, s kojim sam jeo na ulici ispred Preta menadžera, jedna od franšiza za brzu hranu. Onda, koga sam još vidio, gomil gumaca u metrou, pa sam pričao sa njima, nekog iz popularnih glumaca, mogu se setim, iz Lord of Rings.
Ian McKellen, možda?
Nije Ian McKellen. Jeste stari glumac, ali nije nije, njega bi zapomnio. Simon, sad ne znam koji je prezime. Tako da se vratim na to. Šta?
Odakle smo krenuli, nemam pojma, da, od Petera Murphyja.
Peter Murphy, topao je, nije stidljiv, čovjek se menja drugačiji, ja sebe smatram isto stidljivim nekad, ali nekad nisam. Možda je to odbrambeni mehanizam, da niste stidljivi. Juče sam bio na modnoj reviji maneke, nisam bio stidljiv, zato što smatram da hodanje ne može da me uzbudi na taj način. Kada sam bio glumac u predstavi u Londonu, koja se zove Shakespeare, isto nisam imao tremu, niti neko uzbuđenje. Malu tremu sam imao sada pred 50.000 ljudi trema ili stidljivost, ne, mislim, to su slične stvari. Na Taš Majdanu, kada su slavili 100 godina, 200 dvojke, od stvari Radio Beograd. Radio Beograd. I onda sam otpevao, na moje čudo, ja ne znam kako sam to prihvatio, svoju verziju Đorđa Balaševića. Ali imao sam tremu zato što orkestar nije nešto dobro radio. Nije odgovaralo, nije bilo vremena da se to popravi, pa nisam znao kako će da ispadne. U stvari je ispalo sjajno i dobro iskustvo. Kad dođete na scenu, vama se promeni smeh. Vi ste na sceni. Vi ste ono što se od vas očekuje. I kao prekidačem postanete to. Sve što je privatno bilo, više ne postoji. Mislim da je najteže glumcima da naprave tu transformaciju, ali verovatno i oni imaju mehanizam koji mogu da anuliraju sve što se događalo njima u privatnom životu.
Pre to, da.
Da.
Da se dotaknemo malo vas. Ja sam opet htela, jel, da izaberem ne najveći hit, ili nemoj se ljutiti, po mom poimanju, možda pošto nisam za ovu pesmu čula do juče, kad sam počela da se bavim ovim, oduševio me spot.
Korak ispred.
Da.
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 Odlično.
I rekli bih po komentarima na YouTube-u, ja imam tu neku maniju čitanja komentara uvek, čime god se bavim gledam komentare, bar neki deo, da nisam jedina ostala oduševljena tim spotom.
Da.
Baš taj noir
bazon,
da svako od vas je, svako iz benda je uključen u onako dosta dobrom reciprocitetu. Šta su vam dalje planovi?
Pa, mislim, sad kao pričam o nama, u stvari ja sam već pričao u prethodnom pitanju o Bovi, jer stalno pravim neku sponu od toga. Sve zavisi, planovi su vezani za sve što se dešava. Trenutno, ja sam hteo treći album da radimo još i ove godine. Mislim da ukoliko bismo uradili album sada, da ga niko ne bi slušao, zato što je trenutno revolucija u zemlji. Iako alatka za revoluciju oduvek bila muzika, i ne znam zašto bilo ko da napravi sad i Bajaga ili Kanda, Kođe Nebojša sada da izbaci album, nije dobro. Nije dobro vreme. Vremena su drugačije, ne možete da ista pravila prepisujete kao 80-ih ili 70-ih, ili sećate se one serije Vinil koju je producirao Mick Jagger.
Da, da.
To je pravi rock and roll, ali ta ista pravila u rock and rollu ne važe danas. Ne važe danas. I hvala ti što ti je najdrža pesma Korak ispred. Jedna od mojih je isto. Kad bi gledao sebe kao neko ko nije u tom bendu, ono, u svakom slučaju je bilo model za pesmu koja je njena, da kažem, sestra, a njena sestra ni manje ni više, na naša najpopularnija pesma, to jest najpuštanija pesma na medijima, Haos. Haos kojim smo debitovali na Euroviziji, pesmi za Euroviziju 22. kada nas je Konstrakta sahranio. Iako smo u svom prvom polufinalu imali najviše poena sa pesmom Haos, čak smo imali više poena od podsjetite me, one pop pevačice,
teško,
ja sam, samo pamtim njene grudi,
materi, ne.
Ne znam. Sad, čudno je da sam zaboravio. Sara Jo.
Sara Jo.
Mislim, što nije bilo nemoguće pobediti. Ali smo, eto,
uspeli.
U svakom slučaju, nećemo se pojavljivati, barem sigurno sledeće godine na Euroviziji, iako to mnogi očekuju, pogotovo deca od 7 do 10 godina, koji jako vole naš rad, autorski, na Euroviziji. Ono, da li ćemo sad uspeti, ja sve pokušavam da nađem vremena za to, jer pesme naviru, što se skuplja i meni i nešto što zajednički že, band voli zajednički da stvori. Mi imamo na oba albuma pesme koje smo zajedno radili, to je jedinstven doživljaj da kao grupa iznesemo nešto, da ne bi svirali Jocine pesme koje one jako lepo ovaj, proizvode i sve to, ali ima i ovo neku svoju težinu, ali Jocine pesme se gomilaju već sad, može da bude 4-5 albuma. Da smo u nekom drugom vremenu, da smo živjeli 80-ih, sad bi imao iza sebe do sada u ovoj karijeri sigurno jedno desetak albuma. Mnogo bi bio veći entuzijazam, mnoge sociološke stvari, političke prilike, ekonomske, nam dozvoljavaju da to radimo češće. Drugi razlog je, to nas ne sprečava malobrojna publika za autorsku muziku, jer mislim da je današnja publika za autorsku muziku sluša sve što je staro, sve što je napisano do 2010. Posle, nemaju oni toliko strpljenja. Kritikuju publiku, sigurno su umetnici nastavljaju da budu jednako kvalitetni, ovom prilikom sad kritikujem njih. Do sada sam u intervjuima kritikovao nas umetnike, da mi ne stvaramo dovoljno jako delo pri čemu bi ih privukli. Ali bez greške mogu svima da kažem, veliko umetničko delo sad u ovim vremenima ne može ni jedna mlada osoba da proizvede, možda neko stariji koje sa, ali neki novi pravac u muzici, nešto što, jednostavno muzika u civilizaciji više nije toliko cenjena, nama je značilo život. Svima koji su stariji od 35 godina, muzika je bila neraskidivi deo ovoj stvarnosti.
Nažalost, kako ispada da ja moram da se priklonim toj ekipi ljudi koju kritikuješ, jer ja jako teško prihvatam novine.
Da, da.
U muzici, na primjer, moja mama, ono, u tim nekim našim razgovorima na koji koncert sam išla, gde sam išla, zašto, kako, s kim i slično, ume da kaže, svi ti koje ti voliš da slušaš su ili mrtvi ili imaju 70 plus godina, ali to stvarno jeste tako. I ona, kad ja pokušam da joj objasnim, a zašto, pa ne znam, ona sve što je novo se meni uglavnom ne sviđa.
Da.
Ja kao mladim bendovima sa ovim vazdušnim znacima navoda smatram, ne znam, Franz Ferdinand recimo, ili tog tipa koji su nastali tipa
poslednji
dendi 2004. recimo, da. Neko ko postoji 20 godina je meni mlad bend.
Pa i meni je teško da pristupim, mislim, konzumenti su drugačiji, potrebno mi je mora da se pojavi vokal u prvih 5 sekundi, pesma ne treba da traje više od minut, jer ovaj drugi minut se ponavlja, sve strofa i refren. Znači, nije toliko dobar refren da može da bude beskonačan. S te strane su u pravu, ali moda muzike je drugačije. Meni se to zaista ne sviđa. Ne sviđa mi se ni jedan pop hit. Teško mogu da se uhvatim. Do duše, alternativnih bendova ima puno, ali oni svi sviraju po nekom principu, ne znam, možda nije ni to moja šolja čaja. Da li se izgubila ta neka analognost u procesu? Ja sam čak jednom razmišljao da je sva tehnologija digitalna, pa da se tome izgubi, sem kod bendova koji su digitalno po pojmu, kao Depeche Mode ili elektropop muzika, gde ne možete da izbjegnete i digitalno. Ako ne čujete nešto što je živo na snimku, ako je pretvoreno u kockice u nula jedinice, onda nema dušu. Ja sam zaista negde dubinski tog mišljenja. Mislim da je jednu knjigu o tome ispisao naš davno voljeni kritičar, još uvek dobar kritičar, Branimir Lokrež. O tome je ta studija nastala. Da, zašto smo prestali da slušamo muziku? Možda ako se vrate, svi smo se poradovali vraćanju mode ploča. Ploča ima za plemenicu.
A ja sam veliki vinilđija.
Pa, možda tu. Znaš, kad bi se svake, kad bi svi slušali ploče, možda bi više cenili taj duh sa plastike. To zvuči.
Da, da. Neka sledeća svirka u Novom Sadu.
Reprize Nove godine u The Pubu. The Pub.
Kad smo kod toga, moram da te pitam za jedan događaj od prošle reprize Nove godine koje smo prisustvovali, ali smo bili skroz pozadi pa se nismo sreli. A u nekom trenutku si ti prekinuo program da bi rekao, moram kao da vam naglasim da je ovde fazon i atmosfera takva da ja idem kao i da se dodirujem i plešem i ostalo, ali znajte da sam ja srećno oženjen čovek i da je to samo za šou i ostalo, nemojte kao pogrešno da razumete sve. Nama je bilo jako smešno, moram da priznam, se verujem da situacija tebi nije bila smešna, ali nismo uspeli da skontamo o čemu, mislim, mogli smo da prepostavimo o čemu se radilo. Dosta bi bilo neočekivano da je neko samo tako random uleteo na svirku Gifta, a da bez ikakvog predznanja, kakav je to show i kakav si ti i uopšte da je tvoja supruga prisutna na svakoj svirci odmah sa svojim društvom ispred benda i sve. Si ti imao neku altercation da sa nekim
da.
Ono.
da, i bilo raznih iskustva, to iskustvo traje dugo, znači pokušavale su devojke da me poljube u usta pošto sam delovao prilično slobodan. Za mene to nedopustivo, ja sam novosađen. Onda u spotu koji ćete pogledati, Grad u senci, ja ljubim manekenku, a pored mene stoji moje gospođe koje ima uparen reflektor u meni, kaže, zgrabi je ko muško. Mislim, stvarno tako bilo. I onda od jednog poljupca koji traje 3 sekunde, mi smo morali snimimo 4. Snimimo 4 poljupca, od čega je četvrti bio najbolji take za poljubac, tako da ja nisam samo jednom poljubio. Meni je neprijatno. Ja izgaram tom energijom koje pesme od In Excessa su seksi. Ja se potpuno poistovećujem sa likovima i glumcima, izmišljenim događajima toku svirke, igram se sa tim, ali sam to u šali rekao tad, iako kad vidim da me neko prvi put gleda, bolje da raščistimo, da ne bude, nemam ja ne bi se meni ništa desilo, ali mi se možda desilo neprijatnost nekom koji u publici, to jest često su dolaze parovi i ako se ja dodvoravam nečijoj devojci, to ne znači da ja hoću da je preuzmem. I to sad već naša publika zna, čak smo mnoge parove spojili na našoj svirci, kaže, mi smo se upoznali na vašoj svirci s Muli i to je za nas najveći uspeh, što naša, da kažem, misija nije samo da se zabavimo, nego jeste negde, osetili smo da utičemo na živote, imali smo gomilo rođendana 40-ih, 50-ih, 30-ih, 18-ih, 60-ih rođendana, pa smo imali svadbe, pa smo imali, to su velike odgovornosti gde vi personalizujete svoj rad. Znači, ja učestvujem u nečem najboljem danu u životu. To je velika odgovornost. I u tom smislu mi pazimo da to bude jasno. Kakav sam ja lik? Onda izmišljaju svašta za mene. Da, jedno je što ste na sceni, drugo je što ste privatno. ja to ne moram da kažem na svici, nemam potrebe, čak me zabavlja ovaj, ta mogućnost da ne znaju. Poslednje je da ovaj, što nama Oliver Budošan izašla iz benda, naša velika prijateljica, ona to žala, mi smo ispoštovali to kao njenu ovaj, volju. Ovaj, sada je druga klavijaturistkinja, Teodora Perišić, ali su svi ljudi mislili godinama po Beogradu da je ona moja žena. Negde slično izgleda kao moja Dragana. Evo i sad, sinoć, ovo je bila ta situacija, ali bilo usledilo pitanje koje, kad su videli drugu klavijaturistu, jeste vi još uvijek u braku i to? Komo? Nije ista osoba. Ne znam zašto su ljudi to kao trač raspodelili, uglavnom ja nisam oženjen za klavijaturistkinju našeg benda prethodnih, ona mi je velika prijateljica, da ne, da kažem ono, ko mlađu sestru je vidim i nismo i nikad imali odnos sa Gagom, mojom suprugom sam već 20 godina u braku, ona je sad menadžerica i da razjasnimo te stvari. Nisam available, nisam razvratan, veoma sam porodičan i to mi neće naškoditi u reputaciji da budem tako raskalašan i flertomanski nastrojen na svojim svirkama. Jer to mi je dozvoljeno.
I sa devojkama i sa momcima?
Pa, mislim, ja nemam taj biseksualni moment, a mi je žao da momci više da osete od mene da nisu zapušteni, da ja samo devojkama
da,
se
do...
Mislim, jesam veći afinitet i čak nisam želao, ako imate lepšu ili manje lepu ženu, što je nemoguće, ja smatram da svaka žena najlepša, veliki sam obožavalac ženskog roda, nisam feminista, nekom možda drugačijem smislu jesam, ali ne želim da se manje lepa žena oseti zapostavljena, tako isto i s muškarcima, znači ne dodvoravam se njima na seksualni način, barem ja mislim da ne, ali osete pažnju od mene, to jest interakciju. Sad ta interakcija može biti drugačije shvaćena, sad u zavisnosti od kombinacije pesme, ali interakcija mi je jako bitna i mnogi ljudi su pričali kad smo na velikim festivalima koji broje više od 10.000 ljudi, ja ipak idem van scen, ja upozoravam uvek redare i sve da će biti u publici, znači sada da smo nekim slučajem mi bend iz Britanije, da je moja publika 50.000 ljudi, ja bi imao ovaj prolaz na deo koji je sa publikom, jer smatram da rock and roll je zajedno sa publikom jedino došlo.
Jedina celina.
Jedina celina.
Hvala ti, Jovane, na ovom izdvojenom vremenu. Ovo je definitivno najduža epizoda Večernje škole i ja sam uživala, verujem da će i slušalci. Ako vam se dopalo, možete podržati rad Večernje škole na patreon.com kroz Večernja škola i na Instagram stranici Večernja škola da zapratite i podelite sa svojim prijateljima. To je to.
Hvala vam puno na gostovanju i imate moje zeleno svetlo da me zovete kad god.
Pod mi misliš
da
ja?
Da ne bude god, da. No, može.
Dogovoreno, ponovit ćemo.
Zovi me.
Ćao.
Ćao.
Večernju školu slušaš? Da slušaš nećeš?
Večernja škola rock'n'rolla.
Večernja škola.
Večernja škola.
Večernja škola rock'n'rolla. Utorkom. U 8.